Vlojnë përgatitjet Universitetin Katolik të Zemrës Krishtit në Rom, i cili nesër paradite do të pres papën Benedikti XVI në vizitë për 50 vjetorin e themelimit Fakultetit Mjekësisë të Kirurgjisë që mban emrin e themelusit Agostino Gemelli. Papa takohet për herë të pestë në bashkësinë universitare, pikrisht në ditën e punës kërkimore, organizuar nga ky fakultet me temë Jeta për punën kërkimore e puna kërkimore për jetën. Atishej do të mri në orën 10:45 e do të flasë studentëve e pedagogëve të Universitetit Katolik në orën 11:05 në sheshin përballë auditoriumit të poliklinikës. Në orën 12 do të largohet për të kthyer në Vatikan. Po kush ishte Agostino Gemelli? Fillimisht agnostik e pastaj franciskan i urdhrit të fretërve të vegjël. Për figurën e meshtare të shuar, intervistuam historianen italiane Maria Bocci.
Fundare la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica a Roma era il
Themelimi i Fakultetit Mjekësisë në Universitetin Katolik të Romës ishte ëndra e shpirtit të tij, siç thoshte vetë shpesh. Por pse e tërhiqte mjekësia? Gemelli është i laureuar në mjekësi në Universitetin e Qytetit të Pavis, student mjeku e shkencëtari shumë të famshëm, çmim Nobel për mjekësinë që quhej Camillo Golgi. Njetën e ti, përveç interesit për zhvillimin e mjekësisë bashkohore, si që thoshte shpesh, duke i u drejtuar mjekëve katolik, një rol shumë të rëndësishëm ka luajtur praktika mjekësore.
Atë Gemelli pati spari kontakte me këtë praktikë në kuadrin e mjekësisë për ushtrinë, ku shembulli i kapelanit e bëri të kthehej në rrugën e Zotit.
Sanità militare, sì, e anche all'ospedale maggiore di Milano.
Mjekësi për ushtrinë, por edhe në spitalin e madh të Milanos ku bëri praktikën, që një hapje madh për parën për vojën e tij. Nga laboratori në rapartet e spitalit, ku kuptoj se nuk ekziston as smundja sa njeriu i smur, për i këndej vjen ideja ti për mjekësin. Për të, ushtrimi i mjekësis hynë detyrat e meshtarit. Në kontakt me të smurt, A. Gemelli nuk e sheh më smundjen si diçka abstrakte, por merë parasysh njerëzit e smur me mish e kocka. Kupton se i smuri, si gjitha qunë të më pas, ishte njëri global, me shumë nevoja, me shumë kërkesat të papjotësuara, prandaj mjekimi i trupit, pa marë parasysh kërkesat e shpirtit, si që do të theksonte, nuk sjell rezultate as nga pikpamja terapeutike. Përveç kësaj, Gemelli bëhet edhe psikolog, prandaj prirë të gjithë një më shumë ta konceptoj mjekësin, smundjen, por sidomos njeriu në smur, si një sër kërkesash materiale, psikike, organike, shpirtërore, të cilat mjeku duhet i kuptoj mirë.
Si e pati zgjidhur atë Gemelli problemin e zdrejtës për të mjekuar, që duhet ta kenë të gjithë pavarësisht nga burimet financiare? Sot do të thoshim, si zgjidhi problemet e kostos së shëndetësisë?
Credo che non si possa parlare tanto per Gemelli di diritto.
Besoj se për atë Gemelli nuk mund flitet aq për të drejtën e mjekimit, por duhet folur për detyrën e shoqërisë civile që të marrë parasysh nevojat e antarëve të saj. Ai thoshte shpesh se ashtu si shoqëria civile ka për detyrë t'i bëjë më drejta marrëdhëniet shoqërore, të reformojë marrëdhëniet ekonomike në mënyrë që të mos i përgjigjen vetëm lëvërdisë personale, ashtu edhe shteti, po kjo shoqëri duhet interesohet për mirëqenjen e shëndetin e qytetarëve.
A Gemelli deshi dhe ja arriti të ngrej fakultetin e mjekësisë, që sot kremton 50 vjetorin e themelimit.
Certamente sì, la volle fortemente, io credo.
Sigurisht, e deshi me gjithë shpirt, e unë mendoj se kishte këtë ide që kur u kthyen rrugën e Zotit e u bë franciskan i urdhit të fretërve të vegjël në vitin 1903, duke kuptuar mirë vlerën e mjekësisë jo vetëm për shëndetin, por do të thosha edhe për shërbimin e njerëzve. Ka faqet mrekullueshme ku Gemelli shkruan se duhet jetë atmosfera në një fakultet apo në një poliklinik katolike. Profesor, student, asistent që jetojnë për ditë së bashku, për cilët çdo problem shkencor, çdo problem njerëzor, çdo i smur është rast për reflektim. Madje edhe trupi pa jetë sipas tij nuk mund të analizohet pa marrë parasysh se në të është ndikuar fryma e Zotit. Fati i atij trupi është amshimi, prandaj duhet trajtuar në këtë këndvështrim.